Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Vi er i en serie hvor vi taler om det å være en disippel eller etterfølger av Jesus. Hva vil det si å leve radikalt, å leve helt for Jesus? Det er det vi berører. Så hadde vi et langt strekk nå for en uke siden, så jeg skal ikke gjenta alt det. Og neste søndag så skal jeg gi deg et budskap som jeg tenker mange av dere aldri har hørt akkurat sånn. Men jeg sier ikke noe mer om det, for det skal være litt spennende å gå på møter også. Da kan det hende at du får svar på en del av dine spørsmål, og forhåpentligvis i dag også. I dag så skal vi se litt på hvordan Jesus underviste, hvordan han arbeidet for å utbrede Guds rike. Og vår tekst er fra 1. Timoteus, det 4. kapittel, og vers 12-16. 1. Timoteus, kapittel 4, og vers 12-16. Vi snakket for en uke siden om hvordan Jesus var gitt all makt i himmel og på jord, og sa gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Altså, hensikten med å forkynne evangeliet er altså å gjøre disipler. Det vi har en tendens til å gjøre, det er å tenke, ja, det var mye folk i dag. Ergo er det suksess. Å, det var mye folk. Vi samlet mye folk. Da er det suksess. Er det lite folk, er det lite suksess. Mye folk, stor suksess. Vi så hvordan Jesus tenker annerledes. Han var ikke så alt for redd om folk forlot ham. Men når det gjaldt disiplene, så var han veldig nøye. For folk forlot han ofte når de skjønte hva det ville si å være en disippel. Og da massene strømmet til, så vi hvordan han snevret inn og brukte mer tid på de 12. Og vi så også hvordan han snevret inn og brukte enda mer tid på de 3, Peter, Jakob og Johannes. Og de 3 var det blant annet som var alene om å få være med og vekke opp Jairus' datter, for eksempel. Så det er noen dimensjoner her når vi tenker, jeg ba og det skjedde ingenting, så vil Bibelen lære oss at det finnes et liv som antageligvis ligger noe lenger fremme enn det en gjennomsnittskristen i dag lever. Og det er vår drøm at vi skal få motivere deg til å leve det livet som Gud har for oss. Så den blir også lagt ut på podcast på philadelphiadrammen.no, så du kan få laste den gratis der. I dag så skal vi se på en litt annen side. Vi leser fra 1. Timoteus, kapittel 3, og fra vers 12. La ingen forakte deg på grunn av din ungdom. Ja, jeg bare minner om at nå leser jeg fra den nye King James-oversettelsen. Den er litt sånn konservativ. Jeg vet ikke om du har den, men det er ikke så farlig. Så hvis det er en liten mismatch her, så la det nå utfylle hverandre. Jeg pleier å lese fra 2011-oversettelsen den siste, men nå ble det noe sånn i dag. Jeg har mine grunner til det. Så la de to utfylle hverandre. Jeg leser igjen. La ingen forakte deg på grunn av din ungdomsskyld, men vær et forbilde for de troende i ord, i ferd, i kjærlighet, i ånd, i tro og i renhet. Ta vare på opplesningen av skriften, formaningen og læren inntil jeg kommer. Forsøm ikke den nådegaven som er i deg, den som blir gitt deg ved profeti, ved håndspåleggelse av de eldste. Du skal grunne på alle disse ting og leve helt i dem, så din framgang kan bli åpenbar for alle. Gi nøye akt på deg selv og på læren. Fortsett med det, for når du gjør det, skal du frelse både deg selv og dem som hører på deg. Amen. Disiplene hadde jo en voldsom framgang fra dag 1, når ånden kom over dem på pinsedagen. Og etter en 11 års tid så kommer de til en by som heter Antiokia, og der står det i Apostlenes gjerninger, kapittel 11, vers 26. Det var i Antiokia disiplene for første gang ble kalt kristne. Vi ser at det er en sammenheng mellom det å være en disippel og det å være en kristen. Det er to sider av samme sak. Så er du en kristen, så er du en disippel. Betegnelsen kristne, det var en ganske nedlatende betegnelse de fikk. Kanskje på samme måte som pinsevenner ble kalt ved århundreskiftet for 100 år tilbake. Det var liksom ikke jippi, der har vi pinsebevegelsen, så flott. Vi var ikke så veldig godt likt den gangen. I dag liker de fleste oss da. Vi har kanskje blitt litt mer tannløse. Så det jo litt skummelt akkurat det der. Men de første disiplene ble altså kalt for kristne med et negativt fortegn, hvilket man i dag kanskje ville kalle en som lever helt for Jesus, som vi sier, for en Jesus-fanatiker eller... Ja, du skal ikke markere deg så veldig før du blir en kristen, Jonas. Du skal nesten ikke heise flagget i det hele tatt før du får et stempel. Vi lever i en forferdelig intolerant tid i landet vårt. Det er et meningstyranni uten sidestykke. Du blir nærmest marginalisert hvis du heiser flagg og en kristen. I verden for øvrig i dag så det nesten inn å være en kristen. Man ser og mer at det svaret på all elendigheten. Guds ord, Bibelens lære og det å leve det kristne livet. Det kommer til å snu. I Sør-Amerika i dag så går pinsebevegelsen fram med voldsom kraft. Spør du noen i Norge i dag hva en pinsevenn? Så har de kanskje hørt Egil Svartdal for eksempel. Det en pinsevenn, så han hjelper oss litt da. Kjent fra TV og sånn, men ellers så lurer man på hva dette for noen raringer. Men jeg tror vi lever i en tid hvor mangt og mye blir annerledes når det gjelder å leve det bibelske livet. Nå tenker jeg ikke bare å være pinsevenn, altså bevare meg vel. Det handler om å være en kristen, en etterfølger av Jesus. Det det som budskapet vårt i dag. For å forstå litt hva dette handler om, så skal jeg vise deg noen interessante ting. Det første punktet mitt i dag forholdet mellom det Jesus sa, døp dem, og gjør dem til disipler. I Romerbrevet kapittel 6 og vers 4 så leser vi, «Vi ble altså begravd med ham ved dåpen til døden, for at slik Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft.» Altså, dåp forkynner en identifikasjon med Jesu død, begravelse og oppstandelse. Dåpens innhold erfares ved en personlig tro på Jesu oppstandelse. Dåp i vann forkynner altså at jeg har lagt ned mitt eget liv til fordel for å leve et nytt liv med Jesus som Herre. Det hva dåpen i sin enkleste form forkynner. I Lukas evangelium, det 14. kapittel og vers 33, sier Jesus, «På samme måte det med hver og en av dere. Den som ikke oppgir alt han har, kan ikke være min disippel.» Jeg kan trøste deg med at det betyr ikke at du må selge alt du eier og bli fattig. Det litt skummelt altså på... I apostlens gjerninger i starten der, så måtte de det. Altså, det var en nødstid som gjorde at de solgte alt de eide, og de fikk en del økonomiske trøbbel i etterkant av det. Så det ikke å anbefale, men når ånden sier det, så det best å gjøre det sånn. Jeg tror alle andre alternativer hadde vært mye verre. Men ånden sier nok ikke det etter enhver tid, men den ble sagt på grunn av den nødstid vi lever i, så var det på en måte svaret fra Gud. Senere så var det ikke svaret. Man fikk hele hjelp til å forvalte det man eier, og det det Jesus egentlig taler om. Å oppgi betyr egentlig å si farvel til eierskapet. Så veldig enkelt kan du si, hvem eier det du eier? Er det du eller Gud? Det altså snakk om å være en forvalter. Ikke å selge alt sammen og ikke eie noe. Jeg tror vi forstår det i dag. Så hvem det som eier verdiene dine? Hjemmet ditt? Og det du eier. Vi altså forvaltere på Guds vegne. Så av og til så kan det føre til at man, ok, jeg løst for alt dette, og selger alt jeg eier og drar ut på misjonsfeltet. Det mange eksempler på det. Men poenget at jeg lever et overgitt liv, hvor Gud bestemmer. Poenget at det dåp handler om, og det disippelskap handler om å gi avkall på mitt eget, og være villig til å gå inn i et helt nytt liv og en helt ny måte å leve på. Det hva disse to sannheter forkynner. Så når Jesus sa, døp dem og gjør dem til disipler, så det en ganske radikal budskap om å leve et nytt liv. Dåp imidlertid en engangsforeteelse, så vi døper oss ikke hver gang vi har hatt litt dårlig samvittighet og sånn. Ja, jeg kjenner jeg levde litt slappt forrige uke, så jeg må døpes igjen. Det hadde blitt et forferdelig pes. Men når det gjelder undervisningen, lær dem å holde alt jeg befalt dere, det skal vi holde på helt til tidsalderenes ende. Så det vil ske hele tiden til Jesus kommer tilbake igjen. Så hvordan skal dette foregå? Her skal vi se litt på hans mønster. Det det andre punktet mitt i dag i vers 12 i 1. Timoteus 4. La ingen forakte deg på grunn av din ungdomsskyld, men vær et forbilde, og så videre. Veldig enkelt kan vi si at vi kalt til å påvirke. Kristne reises opp av Guds kraft til å bety någonting, være lys og salt, ha et budskap, fortelle om noe, påvirke landet vi lever i. Så vi har ikke altså et ønske om å være en sånn liten koselig liten kirke her borte, ved siden av Ås Bryggeri, bak bunnpris. Men vi ønsker å være en del av det folket i Drammen by og i landet vårt som vil gjøre en forskjell. Vi har ikke tid, har ikke den luksus til å bare sitte og kose oss med litt lære. Det så godt å sitte og høre. Vi vil noe mye mer. Vi vil påvirke, være et forbilde, som Bibelen taler om. La ingen forakte deg, det jo egentlig en helt håpløs påstand. Det jo utenfor min kontroll. Jeg mener, liker ikke du meg, så kan jo ikke jeg noe for det. Jeg kanskje kan prøve å oppføre meg litt hyggeligere og sånn. Men når Paulus sier det til Timoteus, så jo ikke det så enkelt. La ingen forakte deg. Ja, hva skal jeg gjøre hvis noen forakter meg? Så jeg går og banker dem opp. Og det en del utrygge mennesker som holder på med det der. Men det Paulus her sier, det la ingen se ned på deg eller forakte deg på en sånn måte at det går inn på deg. Ikke bry deg om det. Vær et forbilde. Come on, lev, det han snakker om. Så om folk ser ned på deg, på den tiden så var Timoteus litt for ung til å være en skikkelig pastor. Han hadde ikke den pondusen som mange forventet. Mange vil hevde at han var et sted mellom 30-35 år, kanskje, vi vet ikke helt. Så jeg jo en gammel mann på 53 som står og taler til deg. Fremdeles så tenker kanskje noen at han litt for ung. Men bare vent, jeg blir eldre. Så hvis noen ser ned på deg, forakter deg, ler av deg, tenker, ah, kristen, ikke bry deg om det. Vær moden, vær sterk, vær heller stolt av at noen mener noe om deg, fordi du antageligvis står for noen ting som bryter litt med tidsånden. Vi ikke kalt til å leve i, hva skal jeg si, denne tidens ånd, og være helt handløse. Vi har ikke den luksus, vi har et helt annet oppdrag. Vær et forbilde. Det også vi vet, når Jesus underviste disiplene, så var dagens hendelser hans klasserom. Det står i begynnelsen av Apostlenes gjerninger, det første kapittel og det første verset, at i min første bok, Theophilus, så skrev jeg om alt det Jesus begynte både å gjøre og lære. Det altså Lukas evangelium, helt systematisk. Så skrev Lukas om alt det Jesus gjorde og hva han lærte. Dagens hendelser var klasserommet hans. Han sto ikke bare inne på et bedehus eller et klasserom og instruerte på tavla. Han underviste hele tiden, overalt hvor han var. Det det vi i litt moderne språk, da, for oss som driver litt med sånne ting, vil kalle for den lærende organisasjonen. Det ikke å sende alle lederne på kurs. Det gammeldags. Altså, jeg sender dem gjerne på kurs også, det det vi lever av. Men det å ha alle dagens hendelser som en læringsarena. Når en vanskelig kunde ringer og kjefter på deg, liksom, hva kan jeg lære her? Eller når noe ikke fungerer på datamaskinen, hvordan skal jeg lære å håndtere dette problemet? Jo, vi ringer en konsulent og tar ansvar for dette og får løst problemet. Alle dagens hendelser, når tenåringen din kjefter på deg, eller mannen din eller kona di sint på deg, eller noe skjer og du møter en i menigheten som du sliter litt med, eller hva du nå enn må være, du får baksmeld på skatten, eller du har ikke penger nok til å betale regningene. Alle disse hendelsene, det var Jesu klasserom. Hva gjør jeg nå? Gud, hjelp meg nå. De lærte hele tiden, og Jesus var der og brukte disse hendelsene og underviste dem. Det ganske fantastisk. I Markus 6 og vers 30 så står det at apostlene samlet seg hos Jesus og fortalte om alt det de hadde gjort og lært. Om de onde ånder, og de ba for syke og salvet dem med olje og fortalte om ham og... Og de var kjempebegeistret, ikke ulikt hornorkestere som sender tekstmeldinger til meg i går. Vi vant. De forteller om alt det de har gjort og lært. Og Reidar Skakstad, han vant solistkonkurransen. De forteller om alt det de har lært og opplevd. Det ikke sånn det Vi forteller og gleder oss over seire. Og sånn gjorde Jesu disipler også. Vi kastet ut en onånd i ditt navn, og han adløs. Det var så stilig. Og vi ba for noen syke, og vi salvet dem med olje. Pff, Guds kraft var der. Jesus, det fungerer. Ja, klart det, sa Jesus. Og så fortalte de om en del andre ting, og, som kanskje ikke var like enkelt. Og Jesus underviste dem. Hør her, Kari, sånn skal dere gjøre. Veldig bra prøvd. Juster litt på det der. Prøv en gang til. Og sånn holdt de på hele tiden. Det måten å gjøre disipler på. Så når du hører noe, jeg har lovt en som på møte i dag, en femmer, hvis han ikke lærer noen ting i dag. Jeg tenker, det har jeg råd til å tape. Hvis du lærer noe i dag, så gir jeg deg et lite tips her. I Jesu ånd, vil jeg si. Hvor kan jeg bruke dette? Når kan jeg bruke det? Sannsynligvis med en gang når dette møtet over. Hvem trenger å vite dette? Som jeg kan fortelle det til. Hvis du tenker sånn når du hører noe og oppdager noe, lærer deg noe nytt, så vil du øke lærekapasiteten din betraktelig. Nøkkel til læring, det et annet veldig bra tips, vil jeg si. Lytt til det du lærer med tanke på at du selv skal holde et lite kurs eller et foredrag for noen om akkurat det temaet. I det øyeblikket du tenker sånn, så skjerper du sansene dine og lytter på et annet nivå. Fordi du lytter ikke bare, hva kan jeg bruke? Ja, det var litt kjedelig det jeg hørt før. Men du tenker, jeg skal lære bort til en som ikke kan noen ting om dette. Det denne måten evangeliet har gått fram på i alle generasjoner. Man hører, lærer på en sånn måte at jeg kan overgi det til noen andre og lære det bort. Og jo mer du lærer bort av hemmelighetene dine, desto mer får du. Så de aller klokeste og mest vise, de lærer bort hele tiden. Avslører hemmelighetene sine og gir det bort for den som gir, han skal få. Men den middelmådige er livredd for at andre skal bli litt smartere enn dem, så de holder fast på alt. Og den som ikke har skal bli fratatt selv det han tror han har, sier Bibelen. Det tredje jeg har lyst til å minne om i dag er at du kan ikke føre noen lenger enn du selv har kommet. Den litt utfordrende, vil jeg si. Skal du føre et menneske inn i noe, så det ikke nok å fortelle dem hvordan. Du må vise det gjennom livet ditt. Evangeliet har gått fram over verden i mer enn 2000 år nå, fordi noen ikke bare hørte og lærte bort teoretisk, men de levde dette livet. Det og det alene vårt kall. Kristendom formidles ikke gjennom instruksjon, men gjennom demonstrasjon. Vårt liv må være et mønster. Vårt liv må være en slags modell som andre kan se på i akta og lære seg hvordan man lever med Gud. Og da kan det være at du tenker, ja, ok, det i hvert fall ikke jeg en disippel, for det fungerer ikke for meg. La oss begynne med det vi alle kan, det å leve et liv i troverdighet. For Gud kaller oss ikke til fullkommenhet, men til troverdighet. Så det første man i hvert fall kan lære, det at jeg tok feil. Det sitter veldig langt inne. Det kan virke sånn når du hører på politikere i hvert fall, at det sitter veldig langt inne. Jeg vet ikke om det å beklage betyr noe annet enn det betyr for de fleste av oss. Men det vi kanskje skal minne hverandre på, at i tidens fylde kan det vise seg at så mye som 70% av dine beslutninger viser seg å være mer eller mindre feil. Halleluja. Og det ikke fordi at det så fryktelig galt der og da hvor du bestemmer deg. Men verden endrer seg. Folk endrer seg. Kunnskapsmengden endrer seg. Tiden endrer seg, slik at hvis du skal gjøre en ting i dag nøyaktig på samme måten som du gjorde for 5 år siden, så kan det hende at metoden nesten utdatert. Det det mange av oss som sliter med. Og når man har gått hardt ut og sagt at sånn blir det, og så får man litt mer kunnskap, for det hender jo, man får litt mer innsikt, men jeg har jo sagt det, så jeg kan ikke vike på det, for da jeg svak. Og så begynner man å skal forsvare noe som man skjønner innerst inne var veldig dumt gjort. hadde det ikke vært mye bedre å si at jeg har ombestemt meg? Ja, men du sa det I sted, og du sto veldig hardt på det, og du sa at du hadde fått det fra Herren også. Ja, men nå har jeg sett mer. Jeg har hørt mer fra Herren. Jeg ser det I et videre perspektiv nå, så jeg ser det annerledes. Jeg har ombestemt meg. Vet du at vi kunne spart oss for mange konflikter bare ved det? Det hadde nesten blitt fred I menigheter rundt omkring I landet vårt bare ved det, vet du. Beklager, jeg tok feil. Det vel bare statuer som ikke endrer seg. Vi mennesker endrer oss hele tiden. Så vi skal minne hverandre på at vi kan lære bort det vi kan, men at vi reproduserer det vi Så hvis du ikke liker oppførselen til barna dine, så et godt sted å begynne hvordan det jeg egentlig, hva slags signaler gir jeg egentlig, hva slags liv lever jeg egentlig? For de gjør jo ikke som du sier, vet du. Det vet de fleste av oss. Men de gjør det du gjør. De tar etter det du gjør. Så hvis du ikke liker en del ting omkring deg, hva med å se litt inn I deg selv og tenke, det noe jeg utstråler jeg ikke helt klar over? Som gjør at folk reagerer på den måten de gjør. Middelmådige mennesker, de tenker at 80% av alle problemene jeg har med relasjoner, de andres problemer. Så hvis jeg skal få et bedre liv, så får de skjerpe seg. Det ikke noe for deg. Mennesker som lever som en Jesu disippel tenker mer motsatt. 80% av de tingene jeg sliter med, det har jeg her inne. Det sitter I mitt eget indre landskap. Måten jeg agerer på, følelser, tanker, holdninger, erfaringer jeg har, hvordan håndterer jeg det, så vil det alltid være en del ting omkring deg du ikke kan kontrollere, det vet vi. Men å ta ansvar for seg selv, der starter all personlig vekst. Og for å få til det, så lærer Bibelen oss noe. Gå tilbake til vers 12 igjen I 1. Timoteus. La ingen forakte deg for din ungdoms skyld. Men vær et forbilde for de troende. Det å være et forbilde, det ganske interessant. Det Paulus egentlig sier her som det står I Filippebrevet, kapittel 3, vers 17. Skrift, tolke skrift nemlig. Så derfor så må vi bruke skriften til å få lys over de tingene her. Der sier Paulus, søsken, vær mine etterfølgere, og legg merke til dem som vandrer slik, etter vårt forbilde. Det han sier, søsken, vær mine etterfølgere, det betyr vær en imitator av meg. Etterlign meg, sier han. Jeg driver og etterligner folk, jeg synes da har jeg nevnet å gjøre om stemmen min. Det det stort sett det jeg kan bruke den til. Hille spør meg av og til, kan du ikke være med å synge? Men det var I ungdommen. Jeg kan ikke synge, men jeg kan preke, men jeg kan etterligne en del. Så pass deg. Men å etterligne betyr noe mer enn å imitere en stemme eller en karakter, men det handler om å imitere adferd, egenskaper, det det Paulus taler om her. Og så står det, legg merke til dem som vandrer slik. Ordet legg merke til betyr å observere, ta etter, gjøre det samme som. Det å ha fokus på, oppdage, hva det de gjør. Så veldig enkelt kan du si at hvis han kan gjøre det, så kan du. Det bare å finne ut hva det han gjør, og så gjør du det samme. Så vil du per definisjon erfare de samme tingene. Det loven om såtid og høst. Eller som en annen vitenskapsmann kalte det da, for årsak og virkning. Hvis ikke du fornøyd med virkningen I livet ditt, hva med å se på årsaken? Hva med å se på det du selv utstråler? Det du selv gjør og endrer på den, så kan jeg garantere deg at virkningen vil bli annerledes. Det en livslov som Gud har satt ned. Så jeg kan altså påvirke livet mitt, jeg kan til og med skape framtiden min I stor grad. Det den beste måten å få en positiv framtid på, vel selv å skape den, det sagt. Og vi sånne som ved Guds hjelp kan skape og påvirke landet vårt, byen vår og livet vårt. Ja, alle vet at det mye som utenfor vår kontroll. Jeg trenger ikke å argumentere for det. Men jeg har lyst til å oppmuntre deg til at ved å ta ansvar for livet ditt og ved Guds nåde forklare til hvordan kan jeg være, så kan det påvirke livet ditt. Så være Jesu etterfølgere betyr altså å imitere, etterligne, beskue, betrakte, granske og undersøke. Så hvis Jesus det ultimate mesteren vår som vi skal etterligne, imitere, følge etter, så sier også Paulus, vær mine etterfølgere. Og Bibelen taler også om at du og jeg skal leve et liv som andre skal kunne se og etterligne. Imitere om du vil. Og da kan du godt imitere min prekenstil og sånn. Ikke sant? Det greit. Det en ære å bli imitert. Alt for lite av det. Men det som kan hjelpe oss når man vurderer, det bra å gjøre dette? Er det ikke bra å gjøre dette? Da kan du tenke, hvis jeg nå var en rollemodell, ville jeg ønske at denne handlingen ble reprodusert? Hvis alle gjorde slik, hvordan ville det bli da? Den tanken alene et utrolig korrektiv i vårt liv. Og for oss som har barn og har hatt små barn, nå vi jo store da, så nå kan vi jo leve litt sløvere. Vi vet jo bare at de gjør jo alt av det som blir modellert, men de gjør veldig lite av det som blir sagt, særlig når de små. Bortsett fra Maria da hun født og oppdratt. Tro altså ikke først og fremst det jeg sier, men det hva jeg gjør. Så i Jakobs brev så står det dette, vær ordets gjørere, ikke bare hørere, for da bedrar dere selv. Mine venner, det går an å bedra seg selv et helt liv. Det går an å gå på møter nesten hver søndag hele livet og bli den samme. Det fullt mulig. Det fullt mulig å få bli totalt upåvirket med mindre jeg lar dette ordet komme inn og forvandle meg innifra. Her måten det skjer på. Det handler om å eksponere seg for Guds ord så mye som mulig. Og i det 13. verset i 1. Timoteus brev så lærer Paulus oss hvordan han gjør det. Han nevner 3-4, jeg får se hvor mye jeg tar, kanskje 5 livsforvandlende nøkler til å vokse og bli mer lik Jesus. Det må være vår drøm, det ikke? Det i hvert fall han verden trenger, og ikke mer kristendom. Og teorier, kirkebygg. Det levende mennesker som kan være forbilder. Og pense menneskers fokus på ham som kan frelse. Det finnes ikke noe annet navn som kan frelse. Og han bruker mennesker for å forkynne det ordet. 3-4-5 måter å eksponeres for ordet på. Og det må du selv ville. Det skjer ikke bare. Av og til så møter jeg kristne som liksom, ja, det skjer liksom ingenting. Ja, men blir du eksponert for dette? Hvis du liker å bli brun om sommeren, for eksempel, hva skal du gjøre for å bli det? Kan du kjøpe sånne selvbrunningsgreier da? Det kan du. Men du må eksponeres for solen. Den var litt dyp, men den kan du teste ut i sommer. Så hvis du vil bli mer lik Jesus og vokse til potensialet ditt, og ære ham på den måten at du blir mer den Gud har kalt deg til å være. Vi jo ikke kalt til å være små barn hele livet. Vi kalt til å vokse i modenhet. Så må du eksponeres for Guds ord. I vers 13 så leser vi, ta vare på opplesningen av skriften, formaningen og læren inntil jeg kommer. Her det 3 ulike ting han sier. For det første, opplesningen av skriften. Der brukes et ord som rett og slett betyr det står på norsk. Jeg leser. Jeg leser Bibelen. Selv om ikke jeg forstår alt, så leser jeg det. Eller jeg hører noen andre lese det. Det kan være en fantastisk ting å lese skriften på en gudstjeneste. Du kan sitte og lese Bibelen, eller annen bibelsk litteratur. Lese. Det å lese. Vi ble kalt for lesere før i tiden. Det må vi ta tilbake igjen, hvis det skal bli noe greie på noen ting. Vi bombarderes hver eneste dag av all slags teorier om hvordan Jesus, kristendom og hva det og ikke være og burde ha vært og skulle ha vært. Det finns ett sted hvor åpenbaringen gitt oss, og det begynner ved å lese den, oppdag kraften I å lese Bibelen. Mange kristne leser mer aviser enn de leser Bibelen. De leser alt mulig annet, hvis de I det hele tatt leser noen ting. Mange leser jo ingenting, men det har jo andre måter, altså du kan høre på det, at noen andre leser, du kan få kjøpe Bibelen på lydgreier til og med. Så det kan du bruke Bibelen din til å være et bibelskole på jul. Vi vil gjerne bare høre skriften bli lest. Det andre det som Paulus her kaller formaningen. Der brukes et ord som kan oversettes med oppmuntring, trøst, formaning. Det snakk om denne ansikt-til-ansikt-dialogen. Det var vel Sokrates som en gang sa at du kan ikke lære noe med mindre du har en dialog rundt det, altså samtalen. Og I Bibelen så står det I Apostelgjerningene 2, vers 31, «Husk at I tre år holdt jeg ikke opp med å formane hver og en av dere med tårer dag og natt.» Det var altså en dialog, en samtale. Det det som ideen med en life-gruppe, for eksempel. Det vår Achilles. Vi har ikke kommet så langt på akkurat dette, men det skal vi nok få opparbeidet, for det behøver vi. Vi trenger noen vi møtes regelmessig med for å lese Bibelen og for å samtale rundt den, stille spørsmål og svar, at det noen som kanskje har kommet lenger I troen enn deg, som kan bry seg om deg og formane deg og oppmuntre deg og hjelpe deg da, og utfordre deg. Og være kanskje I visse perioder av livet ditt pain in the, du vet hvor. Det tredje læren. Det står for her den offentlige, systematiske undervisningen som jeg gjør nå blant annet. Det bra for deg. Det nyttig å gå I en kirke hvor du hører systematisk undervisning ifra skriftene. I Apostelgjerningene 2:42 så leser vi om de første kristne. De holdt urokkelig fast ved apostlenes undervisning eller lære. Og ved samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene. De trengte det. Det var en nødstid. Det var et desperat behov etter noe som kunne holde dem sammen og bygge dem opp som troende. Og vi trenger det I dag også. Det bare at det så forferdelig mange fristelser omkring oss. Kjøpesentrene åpne, det rikdom, materialisme, TV, interessante ting. Ikke sant? Det alltid uanede mengder med konkurrenter. Til kirken. Så nå kunne jeg ha snakket og gitt deg masse dårlig samvittighet, men det ikke jobben min. Jeg bare minner deg om at vi trenger den systematiske, gjerne kall det den autorative, undervisningen gjennom en lærertjeneste I menigheten. Det en Guds gave til oss. Det ikke alle som har oppdaget, jeg vet hvor fantastisk det å sitte ved mine føtter. Vi lever I en utfordrende tid på akkurat dette, for folk liker ikke så godt at det finnes en sannhet. Det som en av avgudene I vår tid, det går bra, den var nesten tom, det at, nå fikk noen av dere fred, for dere har sittet og sett på det glasset, det skjønte jeg nå, beklager altså. Det jo sånn troens bevis. Man liker ikke at det finnes en sannhet, for en av avgudene I dag at jeg min egen sannhet. Føles det godt, så det sant for meg. Det noen grøfter her. Hvis du tenker deg at det finnes en vei her I midten. Den ene grøften at jeg ikke tør å mene noen ting, for det sterke personligheter, det kan være grupper, det kan være slik mener vi her. Gruppepress, om du vil, I mange varianter, som gjør at folk ikke tør å mene noen ting, og undertrykker stemmen her inne. Den like ille som det motsatte, som ofte blir en bumerangeffekt. Hvis jeg har vokst opp med at ikke jeg tør å ha egne meninger, så kommer jeg til et punkt hvor jeg vil bare ha egne meninger. Jeg bestemmer selv over alt. Den livsfarlig. Men hvis alternativet at du ikke tør å mene noe, fordi andre mener veldig sterke ting, da det bedre at du bestemmer selv også. Det mye bedre. Men det finnes en bedre vei. Vet du hva den veien heter? Han heter Jesus. Han sies å være veien, sannheten og livet. Se for deg en trekant, hvor alle de trekantene har en gjensidig påvirkning på hverandre. Veien, sannheten og livet. Hvis du elsker livet, så elsker du sannheten. Sannheten splitter ikke. Det eneste sannheten splitter lys og mørke. Men sannheten forener, sannheten bygger opp. Elsker du livet, så elsker du sannheten. Og lurer du på hva sannheten? Jo, da går vi til Jesus som sannheten. Han den åpenbarte sannheten. Og det dette som vi har kalt til å fostre folk. Ikke i å bare være enige med flertallet, eller fordi de tør ikke å mene noe, for da blir de utstøtt av fellesskapet. Heller ikke bare å være sin egen Gud, hvor jeg har min egen sannhet. Det finnes ingen objektiv virkelighet. Det bare slik jeg ser verden. Men det finnes noe som regulerer alt dette som en fantastisk musikalsk symfoni. Det livet, veien, sannheten. Han Jesus Kristus. Dette livet. Det var det Paulus forkynte. Det det Bibelen taler om. Det det handler om å gjøre disipler anno 2015. Og budskapet mitt om en ukes tid gir svar på en rekke spørsmål som jeg vet mange har gått og stilt seg. Så det en utleggelse av akkurat det jeg sa nettopp nå. Men det altså om en uke. Så det noe av kunsten å forstå akkurat dette livslovene, sannheten. Jeg må ikke gå på akkord med dem. Jeg kan godt si at jeg tør ikke å tenke selv, eller jeg gjør akkurat som jeg vil, jeg bryr meg ikke om noen ting, for det rett for meg, så det rett. Det hjelper ikke dem, vet du. Hvis livslovene annerledes, da vil du ødelegge deg på dem. Et enkelt eksempel da, hvis jeg nå sier at jeg kjenner det i Herrens navn, tyngdeloven gammeldags, i tro, amen. Så går vi opp på galleriet der og hopper utenfor med nakken først, i Jesu navn. Går det? Du kan jo si at jeg tror ikke noe på det, jeg har hørt om det alle og gammeldags. Vi vet bedre enn det. Du kan ikke bryte tyngdeloven, for bryter du den, så bryter den deg i fillebiter. Det bare sånn det Slik det også med de andre livslovene. Du kan ikke bryte dem. Derfor så må din interesse være, hva sier Bibelen? Hva sannheten? Å leve i harmoni med livslovene veien til framgang i livet. Og det fjerde når det gjelder å eksponere seg for Guds ord, det handler om å sette ut i livet det du lærer. Handle på det. I vers 16 leste vi, gi nøye akt på deg selv og på læren. Fortsett med det, for når du gjør det, så skal du frelse både deg selv og dem som hører på deg. Her faktorenes orden ikke likegyldig. Gi akt på deg selv og på læren. Det det som gir resultater. Enkelte som jeg har møtt opp gjennom mitt liv, de så opptatt av læren at du kan nesten bli gal. De vet nesten når Jesus kommer tilbake, de vet i hvert fall når antikrist kommer, de kan hele greia, og det blir aldri nok. Jeg anser meg for å være en sånn, i hvert fall sånn alminnelig bra bibelærer og sånt noe. Men av og til så dukker de opp etter møtene mine og skal prøve å lære meg noen ting da, som jeg ikke hadde tenkt på en måte da. Og det veldig hyggelig altså, det Men av og til så merker du bare at dette lever du for. Tenking, lære, fundamentering, bare tenke på dette. Mens livet ellers, det ikke så farlig. Men det så spennende med alle disse detaljene. Og særlig sånne ting som ikke berører livet mitt her og nå, men som jeg bare kan ha masse sterke meninger om, som liksom sånn fancy stuff. Jeg har merket meg en lengsel i dag. Det både etter å få svar på mange av sånne endetidsspørsmål og sånn. Vi skal ta det etter hvert. Det har vært alt for lite forkynt. Og her i Philadelphia det jo mitt ansvar. Og har forkynt kanskje alt for lite om det. Så vi får forberede en serie på de tingene. Men det en lengsel i folk i dag, har jeg merket meg. Som ikke bare går på å lære alt mulig sånne spennende ting. Men the basic. Hva tror vi på? Hva lærer Bibelen? Hvordan henger ting sammen? Altså denne enkle fundamentet for vår tro, det gledelig. Og så det også en bevegelse over verden i dag. Det jeg vil ikke bare tro på dette, men jeg vil leve dette livet. Det nydelig. Det er det det handler om. Det er altså ikke bare at jeg er interessert i de læremessige spørsmålene, og det sier jeg som elsker lærer, jeg får helt dilla når jeg lærer noe nytt, for det er jo litt i min natur og gaveutrustning. Men når alt skal veies opp, så er det livet mitt som er det viktigste. Gi akt på deg selv. Og på læren. Det er slik at livet og undervisningen står i relasjon til hverandre. Den atmosfæren jeg omgir meg med preger min undervisning. Og det er slik at det som du er opptatt av læremessig, det preger atmosfæren som du omgir deg med. Det er det jeg prøvde å si litt krøkket i sted. Så det du er opptatt av, det tyter ut av deg. Det merkes. Så jeg sa, så er det mulig å gå gjennom hele livet nærmest uforandret. Det finnes en livslov som vi alle må forholde oss til, men overfor mennesker, vi kan kalle det den sosiale loven, så kan jeg godt bløffe. Jeg kan ha et åndelig image hvis jeg bruker da det språket og den væremåten og de faktene som forbindes med åndelighet i visse miljøer, så kan folk tro at jeg er veldig åndelig. Jeg vet ikke om du er med på den tanken. I hvert miljø så er det noen sånne koder. I pinsesammenheng så pleier det å være litt med volum, for eksempel. Da. Hvis man ber veldig høyt og drar på litt med litt dirr på stemmen og sånt, og det er ofte forbundet med åndelighet. Så det er en av grunnen til at mange ikke tenker at Bernt er noe særlig åndelig. For jeg bruker ofte vanlig stemme. Hvis ikke jeg blir veldig ivrig, da blir jeg liggende oppi der som en sånn jumbo. Oppi. Så det har jo... Men i andre miljøer er det andre ting, da, så det måten man står på, snakker på, språk og ord og atferd. Nå det ikke min hensikt å henge ut det, for vi har alle vår form, og det har jeg også. Når Myran Høstmælingen imiterer meg, så skjønner jeg har jo med meg en form, jeg også. Så det vet vi alle at vi har. Men mitt poeng er at jeg kan bedra mennesker, og jeg kan bedra meg selv med en slags adferd som folk vil tolke åndelig. Men jeg bedrar meg selv og selvfølgelig andre, men jeg bedrar først og fremst meg selv. Å leve i akkord med livslovene, de åndelige lovene, handler om at jeg gir Gud rett. Det er hva det å være en disippel handler om. Hvor jeg rett og slett, når jeg skjønner at noe treffer meg, tenker, ja, men det treffer jo meg jo. Det treffer meg. Hva gjør jeg med det? Så mennesker kan man altså bløffe, og man kan bløffe seg selv, men man kan aldri bløffe overfor livets virkelighet, og selvfølgelig Gud. Så det beste du kan gjøre er rett og slett å senke skuldrene, erkjenne at du er bare deg selv, for det har jo Gud vist hele tiden. Han bare venter til den dagen hvor vi roer oss ned og tenker, ok, all I can do is all I can do. Dette er det jeg er. Her nå. Og så er veien til framgang rett og slett som det står i vers 15, og jeg skal avslutte med det i 1. Timoteus 4. Du skal grunne på disse ting og leve helt i dem, så din framgang kan bli åpenbar for alle. Du skjønner at hvis du alltid gjør det du har lyst til, så vil du etter hvert ikke få lyst til å gjøre noen ting av det du har lyst til. Lysten i seg selv kan nesten bli drepende. Noen ganger må vi gjøre det vi må gjøre for å ha mulighet til å gjøre det vi har lyst til. Det handler om å sette Gud først. Nøklene til disiplenes framgang var enkel. De skjønte at de hadde vært sammen med Jesus. Apostelgjerningene 4:13. De skjønte at de hadde vært sammen med Jesus. Det er det samme i dag. Jesus er her nå. Vil være sammen med deg. Det vil prege livet ditt at du er sammen med han. Den du omgås preger livet ditt. Kom, Hellige Ånd. Takk for at du er her nå og taler til oss. Vi vil leve helt for deg, men det betyr ikke at vi vil gjøre det som hvert flertall mener. Det betyr heller ikke at jeg bare vil gjøre det jeg har lyst til å gjøre til enhver tid, for vi vet at selv det kan være destruktivt. Til slutt så har jeg ikke lyst til å gjøre noen ting. Gud, vi vil leve i overensstemmelse med det som livets lov, de åndelige lover, sannheten, livsloven og veien som deg, Jesus. Du åpenbaringen av Gud. Jeg ber deg ved den hellige ånd at du fortsetter å lære oss hvordan du vil vi skal leve livene våre, slik at verden kan se og komme til tro på deg. Kom, hellige ånd, grip hjertene våre, slik at når vi nå innenfor ditt ansikt noen minutter til i dag, så la lovsangen stige, la tilbedelsen stige. Og jeg ber deg gå dypere inn i vårt liv enn det emosjonelle, som enten glad i å synge eller ikke glad i å synge, men hvor sannhetens ord kan ransake mitt indre og forvandle meg innifra og ut, innifra i dypet av min sjel og ut i livet slik det leves. Kom, Hellige Ånd, åpenbar deg selv, for et blikk på deg, det forandrer alt. Takk deg for at du kommer til oss der hvor vi i livet vårt akkurat nå. Jeg helt sikker på, far, at i en forsamling som dette som så stor, så vil det alltid være noen som føler seg så misslykkete og forkommende. Men du elsker oss akkurat slik vi akkurat der vi nå i vårt liv. Løft bort skamfølelsen, Herre, og la oss få se inn i ditt ansikt som stråler av anerkjennelse, som stråler av livgivende gjenopprettelse, som kan bygge oss opp igjen innifra. Og jeg takker deg, Herre, for at vi lever i den nye pakstid og skal få slippe å leve et liv som skal matche en fasade eller en ytre religion på noe vis. Men du kom til vår verden og oppfylte lovens krav og døde på korset og ropte ut: «Det fullbrakt! Lovens bokstav oppfylt!» Og her og nå så kan vi ta imot det fullbrakte verket og nyte, glede oss over det, takke deg for nådens gjenopprettende og livgivende kraft som gjør at vi her og nå kan løfte vårt ansikt og se deg inn i øynene og vite at vi kan oppleve den dypeste lengsel vi har: aksept, å være akseptert av deg uten å spille et spill og late som vi noe vi ikke for du har sett tvers igjennom oss. Og hjelp oss nå i vårt liv, og kom til oss med din kraft inn i familier, i relasjoner, i arbeidslivet vårt, i en sliten økonomi eller andre ting som kan ha gått galt, eller du velsigner de lykkelige dagene som noen særlig opplever akkurat nå om dagen. Og la oss kjenne at om vi på høyden i livet, eller på det dypeste, eller et sted midt imellom, så alltid du der. Alltid du der. Og du her for å møte hver og en av oss. Kom, Hellige Ånd.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphiadrammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.